відповів Крис. Я без нього чудово працюю. А він знайде собі іншу роботу. У вас буде для нього інша робота. Що ж, режисер подивився на Веселуна. Як у вас із силою? Я сильний, скромно сказав Веселун У. Однією лівою складаю трьох склісів. Режисер не знав, звичайно, хто такі скліси, але кивнув. Режисер повинен усе знати. Будете ставити декорації і одержувати, як Наполеон, мовив Веселун. Ні в якому разі, обурився Крис. Він недостойний. Он як? Спалахнув Веселун. Тоді я йду. І якщо сам знайду, не сподівайся, що поділюсь. Товариші артисти, спробував примирити Ниткін. Ми все владнаємо, не турбуйтесь. Відтоді пірати працювали в кіногрупі. Крис замінював по черзі всіх акторів, які занедужили, а іноді йому просто показували фотокартку, і він удавав, кого треба. Режисер Ниткін віддавав йому всю платню, а сам позичав гроші в асистентів. Але пірати снідали і вечеряли в ресторані, пили коньяк, їздили на таксі. Їм вічно не вистачало грошей. І вони крали із знімального майданчика цінні прилади. Двічі їх ловили на цьому ділі, але прощали, бо Крис був великим дублером. Він міг удавати Наполеона, генералів, солдатів, світських красунь, старих ченців, дітей, коней і навіть вірного Гастона, улюбленого пса маршала Мюрата. Крисові лестило, що всі з ним носяться, як з писаною торбою, кличуть на ім'я по батькові Крис Крокрисович, і запрошують у наступну картину Ниткіна «Кощій безсмертний». Він навіть подумав, чи не лишитися йому в кіно. Але Веселун, який займався фізичною працею і був роботою невдоволений, не давав Крисові всерйоз захоплюватись мистецтвом і після зйомок тягнув на пошуки Аліси і Колі. З кожним днем пірати звужували кола довкруг своїх жертв. Зі своїм досвідом полювання на людей вони мали отут їх знайти. Розділ 14. Дивна дівчинка. Увечері Юлька навіщось підійшла до вікна і вигукнула. «Оце то так». «Що там таке?» – спитала Аліса. «Ти не повіриш, поглянь». Та Аліса не зразу підійшла до вікна. Вона спитала ще раз. «Все-таки скажи, Юлько, що ти там бачиш?» «Та не бійся, це не пірати», – засміялася Юлька. «Там унизу стоїть Наполеон Бонапарт у трикутному капелюсі. Під самісіньким ліхтарем. Мене побачив і махає рукою. От сміхота». Аліса так і не підійшла до вікна. Вона поставила на стіл останню чашку і спитала. «А вас що, Наполеони часто гуляють вулицями? Навіщо ж піратам так дивно вдягатись?» – відповіла Юлька. «А я читала, що колись давно мисливці в Африці одягалися як дурники, допитливі страуси до них бігли звідусіль подивитись на чудо, отут страусів і пристрелювали з лука». Юлька відійшла від вікна. «Справді, бо навіщо людині одягатися Наполеоном і стояти у мене під вікном?» «А я тобі скажу, навіщо? Що б я робила на місці піратів? Стала б перевіряти мої зв'язки. Згадала б, що я лежала у палаті з однією дівчиною, котра дуже відважно поводилася, коли напали пірати. Можливо, Аліса все цій дівчинці розказала. А якщо Аліса розказала, може вона потім до цієї дівчинки і втекла? Ну, як ти гадаєш, логічно. Знаєш що? Я зателефоную Аліку Борисовичу. Навіщо? Твоя мама з ним уже сьогодні розмовляла по телефону. А я спитаю, чи не шукав хто-небудь моєї адреси? Це нічого не змінить, мовила Аліса. Якщо вони тебе вистежили, то скоро чекай гостей. І нащо я тільки тебе вплутала в цю історію? Кого вплутала? В яку історію? Спитала Наталя, заходячи до кімнати. Ви щось, дівчатка, секретничаєте, а мене в свою компанію брати не хочете? Ні, що ти, мамо? Відповіла Юлька. У нас немає таких секретів. Якщо нема, неси чай, сказала Наталя, і клич бабусю. Коли вже пили чай, Наталя раптом згадала. Я сьогодні з вашим Аліком Борисовичем розмовляла. Він сказав, що якийсь хлопчик приходив у лікарню, питав Юльчину адресу. Коли ж ти встигла залицяльником обзавестись? Нема в мене ніяких залицяльників, обурилась Юлька. Аліса під столом наступила їй на ногу. Ой, відразу збагнула Юлька. А який він був на вигляд? Ой, я не поцікавилась. У двері подзвонили. Юлька хотіла підхопитись, та Аліса стримала її. Ну, що ж ви? Спитала Наталя. Відчиняйте, дівчатка. Мамо, поврохала Юлька. Ну, відчини, будь ласка, якщо це Наполеон, скажи, що мене немає вдома. Хто? Спитала бабуся. Наполеон? Тоді я сама відчиню двері. Все життя мріяла зустрітись з Наполеоном. Мамо, повторила Юлька, ти сама відчини. Наталю, сказала Аліса, нас немає вдома. Ми взагалі тут не живемо, додала Юлька. Розумієш? Дзвінок дзвонив без перестанку. Гаразд. Відповіла Наталя. Спробую розібратись. Дівчатка, чого ви заметушились? Почала Марія Михайлівна. Тихше. Чути було, як Наталя відчиняє двері. Потім її голос. Вам кого? І раптом усі почули тоненький дівчачий голосок. Я до Алісочки. До якої? Молодчина Наталя, подумала Аліса. Я зі школи, почувся голос дівчинки. Мені вчителька наказала до Юлі за лісою піти. Навіщо? Спитала Наталя. Вони повинні допомогти готуватись до екзамену, вони обіцяли. Голос у дівчинки був такий тонкий, ніби вона отут заплаче. «А до якого екзамену?» – спитала Наталя. «До якого?» Голос дівчинки змінився, і в ньому прозвучала злість. «До найголовнішого екзамену!» «А ти в якому класі, дівчинко?» – спитала Наталя. «Не скажу. Боюсь, що такі маленькі дівчатка не складають екзаменів, а граються в ляльки. Тебе неправильно сюди послали». Аліса тут живе. Ви мені не відповіли, жінко. Це він, прошепотіла Юлька. Аліса кивнула. Дивна дівчинка, мовила бабуся. Піду погляну. До побачення, попрощалася Наталя. Ми ще побачимося, огризнулася дівчинка. Тільки ти мене не впізнаєш. Грюкнули двері. Бабуся з Наталею повернулися до кімнати. «Дивна дівчинка», – сказала Наталя. «Хто і навіщо міг її до нас послати?» Юлька мовчала. Аліса знову сіла до столу і підсунула до себе чашку. «Може, хтось із вас хоче зі мною відверто поговорити?» – спитала Наталя. Дівчатка мовчали. «Ну, гаразд», – мовила Наталя. Але не думайте собі, що у мене погана пам'ять. Ми тобі неодмінно все розкажемо, мамо. Слово честі, пообіцяла Юлька. Тільки не запізніться, відповіла Наталя. Пізно ввечері, коли дівчатка вже лягли спати, Юлька залізла до Аліси на канапу і зашепотіла. Може їй все розповісти? Вона збагне. Вона своя. Ти не розумієш, заперечила Аліса. Наталя добра людина, але вона передусім мати. Вона повинна нас з тобою захищати. Ти уявляєш, що вона думатиме? Вона ж збожеволіє від неспокою. І бабуся теж, сумно сказала Юлька. Тепер ми мусимо бути вдвічі обережніші, мовила Аліса. Завтра чи післязавтра вони доберуться до школи, а ми ще нічого не знаємо. Розділ 15-й «Спитай у Садовського». Наступного дня Аліса знову себе виказала на математиці. Це сталося так. Коля Садовський бився біля дошки, списавши половину вільного простору і ніяк не міг виплутатись із рівняння. Щоправда, воно було непросте, а погода за вікном стояла сонячна, і у всіх, крім Мили Руткевич, був неробочий настрій. Нарешті математиці набридло боротись з Садовським, і вона спитала, хто йому допоможе. Звичайно, Мила піднесла руку, прийшла до дошки, відкинула за спину свою чудову косу, стерла все, що написав Садовський, і упевнено вивела відповідь. І тоді Аліса із місця, не підводячись, ніяк не могла навчитися, сказала, «Х дорівнює одиниці». Мила спалахнула, скосово рухнула за спиною від обурення. Вона подивилася на математичку Нелю, а та кивнула їй і мовила. «Селезньова не має рації. Сідай, Руткевич, ти правильно розв'язала». «Це не волейбол грати», – підколов Фіма Корольов. І поки Руткевич, торжествуючи, йшла на своє місце, Неля стала до дошки, щоб написати приклади додому. І тоді Аліса голосно сказала, «Х дорівнює одиниці, я вам можу довести». «Довести?» – здивувалася Неля і підняла тонкі брови. Неля молоденька, завита як баранець, у довгій сукні, дуже модна, і всі дівчатка у класі її обожнювали. «А вже ж!» – відповіла Аліса. «Ви дозволите?» «Ну що ж, іди до дошки, іди!» Юлька шепнула, «Аліса, ти знову?» Та Аліса тільки відмахнулася. Вона не стала витирати з дошки розв'язок Мили, а на вільному боці заходилася швидко, дрібно писати свій розв'язок. І сталося те, чого боялася Юлька. Аліса писала зовсім неймовірні значки і символи, яких, напевно, навіть у 10 класі не вивчають. Усі в класі затамували дух, а Мила відвернулася до вікна, ніби це її геть не торкалось. Неля дивилася на дошку, схиливши гарненьку завиту голівку, і всі чекали, що буде. Якби вчителька була стара, досвідчена, вона, мабуть, сказала б, щоб Аліса сідала, бо в 6 класі не вивчають вищої математики. Але Неля була зовсім молода і забула, що вона в класі. І раптом вона вигукнула. «Ні-ні-ні, ось тут ти і наплутала». Вона вихопила в Аліси крейду, перекреслила останній рядок і стала писати своє, теж із значками. Як же так, здивувалася Аліса. «А якщо так?» Збоку це скидалося на тенісний матч. Суперники перекидали через сітку м'ячик, не звертаючи уваги на глядачів. Обидві були так захоплені своєю справою, що не почули дзвінка. Та й ніхто у класі не почув дзвінка. Раптом двері відчинились, у них з'явилася фізіономія з сусіднього класу і запитали, «Ви що, не чули? Вже перерва!» Тоді суперниці поклали крейду, одійшли від дошки, і Неля промовила, «І все-таки ти не маєш рації. Доведіть!» сказала Аліса. Мила Руткевич, складаючи книжки, сказала голосно так, щоб усі чули. І навіщо тільки дехто хвалиться своєю освіченістю, коли цього немає в програмі? Всі обступили Алісу з Нелею, а Катя Михайлова спитала, «Ти в математичній школі вчилась?» «Ні», відповіла Аліса. «Молодчина», похвалила Неля. Якщо хочеш, залишайся після уроків. Ми з тобою розберемося в цій штуці. Даруйте, але сьогодні після уроків у мене справи. Тоді тобі треба брати участь у математичній олімпіаді.